Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 14. marta, vaši su domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu na tezu Moskve, Kosovo presedan za Krim, za Radija Slobodna Evropa govori Luis Sel, bivši američki diplomata u Rusiji na Balkanu. Analiziramo šta bi mogao biti najavljeni novi pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Bilježimo i reakcije na posjetu Milorada Dodika Moskvi. Predstavom Mali mi je ovaj grob o Gavrilu Principu osvrnuli smo se na različita tumačenja lika i čina koji je imao presudnu istorijsku ulogu s početka prošlog vijeka. Dubrovčani se nadaju valorizaciji nekadašnjeg vojno-turističkog kompleksa Kupari. A čućete i da su Tajvađani najveći donatori pomoći za bosansko-hercegovačku djecu. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krim i Kosovo ne mogu da se porede, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši američki diplomata i šef međunarodne krizne grupe na Kosovu 2000-te, Luis Sel, u intervju za Radio Slobodna Evropa. U intervju koji je sa njim radila Arbana Vidišići, Sel govori o ruskoj intervenciji na Krimu, reakcijama međunarodne zajednice i navodi ključne razlike između Krima i Kosova.
Rusija koristi slučaj Kosova kao opravdanje za svoju intervenciju na Krimu i Ukrajini. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Smatram da je to potpuno netačan, šta više lažan argument. Smatram da analogija sa Kosovom zaista ne drži vodu u gotovo svakom pogledu, kako pravno, tako i činjenično. Najvažnija stvar je nivo progona kojem su građani ovih pomenutih regija izloženi. Međunarodna intervencija na Kosovo je počela 1999. godine, po mom mišljenju prekasno, jer je Kosovo već više od 10 godina bilo izloženo nasilju Miloševića, koji je 1989. nasilno i nezakonito poništio autonomiju te pokrajine. A onda je 1999. godine počela kampanja etničkog čišćenja i genocida kako bi se većinsko albansko stanovništvo protjeralo sa Kosova. Tada i tek tada je intervenisao NATO i uspio da istjera srpske vojne snage sa Kosova. Nakon toga NATO nije zauzeo, okupirao ili pripojio Kosovo, već je uspostavio misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu. Ništa od toga se nije desilo na Krimu. Stanovnici Krima su živjeli više ili manje prijateljski nakon raspada Sovjetskog saveza. Nije bilo neugodnog ugnjetavanja, pa čak ni blažeg oblika ugnjetavanja. Bilo je par razdoblja kada su različite grupe bile uznemirene različitim odnosima sa Ukrajinom ili sa Rusijom, što je bilo riješeno sporazumom između Rusije i Ukrajine. Ruska populacija na Krimu nije bila ni na koji način ugrožena događajima na Krimu. Tvrdnje da su bili ugroženi su čista laž.
Gospodine Sel, prošlo je 9 godina od usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244 kojom je Kosovo proglasilo neovisnost nakon što je zadovoljilo međunarodne kriterije za to. Prošli su proces verifikacije, da to tako nazovem. Kako vi vidite reakciju Moskve na sve veći međunarodni pritisak da se ne upliće u Krim?
Ahtisari proces o kojem govorite je još jedna ključna razlika između Krima i Kosova. Nakon što je stabilizowana situacija na Kosovu, a nakon što su kreirane institucije samouprave, počeo je međunarodno nadzirani proces pregovora u kojem su učestvovale sve strane spora. Ništa od toga se nije desilo na Krimu. To je čisto otimanje teritorije od strane Rusije. Ako je Rusija zaista zainteresovana i ako zaista osjećaju da je ruski narod na Krimu ugrožen, onda bi trebalo da počnu ovakav proces medijacije, na koji usput rečeno poziva memorandum u Budimpešti iz 1994. godine, koji je Rusija potpisala.
Vi imate veliko iskustvo sa Rusijom i Sovjetskim savezom. Nekada ste bili diplomata u tom dijelu svijeta. Sada, bez obzira na ogromni međunarodni pritisak, predsjednik Putin ne daje nikakve znakove povlačenja. Također postoji strah da će se kriza proširiti i na druge države u kojima živi ruska populacija. Da li su ti strahovi opravdani?
Što se tiče Putina, teško je predvidjeti šta će on uraditi u budućnosti, ali smatram da postoji ta mogućnost. Rusi kontrolišu Krim i čini se da su odlučni da održe taj pseudo-referendum. Nakon toga moguće je da bi proces pregovora mogao da počne. Ukrajinska vlada je rekla da je spremna na to, a Sjedinjene Američke Države i Evropska unija se također zalažu za to. Moguće je da bi se neka vrsta pregovora mogla odnositi na status Krima unutar Ukrajine. Svi susjedi Rusije, nakon onoga što je Putin i njegov režim učinio u Gruziji 2008. i nakon ovoga što rade na Krimu, moraju razmišljati o posljedicama po njih.
Kakav bi trebao biti odgovor međunarodne zajednice nakon referenduma za nezavisnost Krima? Šta još međunarodna zajednica može učiniti?
Važne su dvije stvari. Postoje dva principa. Prvi je da je ovo primjer međunarodne agresije i međunarodna zajednica ne može i zbog principa i zbog prakse za budućnost stajati po strani, gledati šta se događa i ne činiti ništa. Sa druge strane, također je bitno ne dopustiti da ova stvar izmakne kontroli. Niko ne želi da ovo dovede do sukoba, a način da se to izbjegne su pregovori između svih strana. Mnogo je opcija na raspolaganju ako postoji dobra volja na svim stranama.
Da li je ovo, po vašem mišljenju, početak novog hladnog rata?
Nadam se da nije i mislim da ne mora nužno da bude. Hoće li ili neće doći do toga, zavisi od Putinove reakcije.
Bio je to bivši američki diplomata i šef međunarodne krizne grupe na Kosovu 2000-te, Luis Sel, u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji je sa njim uradila Arbana Vidišići. Inače, o detaljima dešavanja na Krimu, cijeloj teritoriji Ukrajine, ponašanju Rusije te diplomatskim naporima Zapada u izvještajima, blogu, na audio, foto i videu, sve na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prijedlog Hrvatske o uspostavljanju novog odnosa Europske unije prema Bosni i Hercegovini konačan oblik trebao bi dobiti za mjesec dana na zasjedanju Vijeća ministara europskih država sredinom aprila. Taj novi model, koji je osim Hrvatske zatražila i Slovenija, podrazumijeva utvrđivanje posebnog kandidatskog statusa za zemlju koja ozbiljno kasni u procesu pridruživanja. O tome kako pomoći Bosni i Hercegovini da prevlada zastoj u reformama razgovarat će se i u ponedjeljak 17. marta, također na sastanku Vijeća ministara Europske unije. Uoči toga, Gordana Sandić Hadžihasanović je istraživala.
Ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić još krajem prošle godine je predložila utvrđivanje specifičnog procesa europskih integracija za Bosnu i Hercegovinu.
Mi smatramo da bi bilo važno da proces započne i unutar tog predproces, recimo, da se rješavaju i onda specifične teme.
O tome da li se odustaje od uslova koji je do sada bio nepremostiv provođenje presude Sejdić Finci, Pusić kaže.
To znači da se taj slučaj i još niz drugih se rješavaju u okviru tog procesa, umjesto kao preduvjet. To nije proces pristupanja ovaj koji smo vidjeli ranije, ali kao što je poznato i mnoge druge zemlje su imale nešto različite procese.
Na sastanku ministarskog vijeća u ponedjeljak uz Ukrajinu, koja će biti glavna tema, europske članice će iznijeti svoje stavove o tome kako pomoći Bosni i Hercegovini da nađe put iz krize, ali bez zaključaka. Predviđeno je i da visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton informiše ministre o razgovorima koje je imala prije nekoliko dana u Sarajevu. Ona je potvrdila da se radi na novom modelu pristupanja, ali da nije riječ o popuštanju pred neuspješnim BH političkim liderima.
Želim jasno da kažem, ovdje nije riječ o tome da se spusti ljestvica, nego da vam se pomogne da je preskočite. U tom kontekstu razmatramo šire angažovanje, održat ću veliki broj sastanaka i razgovora o Bosni i Hercegovini sa državama članicama Europske unije.
Naredni ozbiljan razgovor o Bosni i Hercegovini planiran je za 14. april. Tada će se ministri europskih zemalja izjasniti o prijedlogu Hrvatske. U međuvremenu slovenački ministar Karl Erjavec uputio je pismo visokoj predstavnici Ashton u kojem traži da Europska unija pokrene rješavanje političkih i ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini. Erjavec je ranije na sastancima ministara vanjskih poslova predlagao da Bosna i Hercegovina dobije medijatora.
Bosna je problem što je status quo, treba da neko iz Europske zajednice da je ulozi kao što je Kate Ashton u dijalogu Priština-Beograd. I Bosna i Hercegovina treba nekog takvog medijatora.
Najavu drugačijeg odnosa prema Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja pozdravlja i BH ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Jedan novi pristup je opravdan zato što je Bosna i Hercegovina specifična zemlja i zato ona mora imati jedan kreativan, specifičan model ispunjavanja uvjeta.
Međutim, nisu svi za specijalni ili specifičan pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Na primjer, u Europskoj stabilizacijskoj inicijativi smatraju kako bi novi kriteriji mogli značiti da BH lideri ponovo čekaju da njihov posao uradi neko drugi. Analitičarka Aleksandra Štiglmajer.
Ali to se neće dogoditi. Do sada je bilo previše očekivanja u Bosni i Hercegovini da će međunarodna zajednica doći i riješiti sve probleme, uključujući ekonomske probleme. To se neće dogoditi. Ako bi sada opet došlo do nekog posebnog pristupa, posebnih olakšica, onda bi političari opet se sjeli u drugi red i rekli ok, nek međunarodna zajednica rješava naše probleme.
Ovih dana se nagovještava da bi Bosna i Hercegovina konačno mogla dobiti novac iz evropskih predpristupnih fondova nakon što je krajem prošle godine izgubila 45 miliona eura. Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda je izjavio kako Europa ima novac, a Bosna i Hercegovina potencijal, kakav je, na primjer, energija.
Vjetar puše, sunce grije, voda teče, a ne gradimo ništa. Pitanja turizma, gledamo Soči i čitav svijet je uperen za. Zaboravili smo da su ovdje domaći ljudi organizirali možda najuspješnije olimpijske igre. Nismo mi glupi zatucan narod koji ništa ne zna, nego trebaju pravi ljudi voditi neke stvari. Biće i potencijali koje čuče tu u nama oko nas iskorišteni.
Sudeći prema poruci, Catherine Ashton ipak je na domaćim političarima odluka o tome hoće li zemlja kojoj su na čelu konačno napredovati ili će kao i do sada stagnirati.
The first and biggest responsibility.
Prevashodna i najveća odgovornost leži na političarima ove zemlje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slijedi sličica za mozaik ponašanja BH političara. Predsjednik manjeg entiteta Republike Srpske Milorad Dodik sve se više okreće od zapada ka istoku i Vladimiru Putinu, gdje je nagrađen prije par dana i priznanjem koje se daje vjerskim poglavarima, umjetnicima, naučnicima, šefovima država i vlada za jačanje jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje hrišćanstva. I to baš u ovom politički osjetljivom trenutku.
Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović smatra da orden koji je dobio kao i posjeta Rusiji je samo potvrda kontinuiteta Dodikove politike posljednjih godina.
Dodik ne krije da će se on i u budućnosti sve više oslanjati na stavove i podršku Rusije. Radi se o osmišljenoj politici koja će i dalje značiti da će u Vijeću za implementaciju mira, našem čuvenom PIK-u, posve sigurno nakon iscrpnih sastanaka ruski ambasador najčešće izvajati svoje stavove.
Podsjetivši da je Milorad Dodik u nekom ranijem periodu imao punu američku pomoć i bio američki projekat, Selimbegovićeva ocjenjuje da se on sada potpuno okrenuo Rusiji.
Dodik već najmanje godinu i po sebe predstavlja kao ruskog igrača i vrlo, vrlo žestoko u svojim istupima i vrlo često optužuje Sjedinjene Američke Države za sve ono što se njemu ne sviđa, recimo kod opozicije, što su nonsensi i mi to svi znamo. Ali to je zapravo njegov način da pokaže i da zatraži od međunarodne zajednice da dobro upamti da on više nije ništa što bi ga moglo dovesti u vezu sa zapadnim svijetom, on je, dakle, ruski igrač.
Poruke Dodika, reakcije i analize u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, gdje također možete naći naš dosije o rezultatima rada BH političara na planu obezbjeđivanja pristojnih uslova života svojim građanima. Primjer, tvornica obuće Izbor iz Brčkog prije rata je zapošljavala 1700 radnika. Po nekom ustaljenom receptu fabrike više nema, nema ni mašina, pa ni zidova fabrike. Radnici su poslušali, ali ostaju i bez penzija i bilo kakvih izvora prihoda.
Pljačka stoljeća se dogodila u Bosni i Hercegovini, pa i u Brčkovom, pa i u fabrici Izbor, kada se sva društvena imovina pretvorila u državnu imovinu. Država se pojavljuje kao titular, u ovom slučaju znači Brčko distrikt, odnosno vlada Brčko distrikta. Da li će ova vlast zajedno sa tužilaštvom i organima gonjenja ispitati gdje su isparile, gdje su nestale mašine? Znači više stečajne masije nema i stečajni postupak se ne može ni provesti. E ovdje se znači postavlja jedno pitanje, kako obeštiti te radnike?
Zorica Rikić, koja je u Izboru radila 15 godina, a sada nema ništa.
Posla nema nikakvog, niti hoće ko da zaposli. Školim dvoje djece u jako teškim situaciji. Nekada znamo mi, ja i muž, da ne idemo da bi ostavili njima da oni imaju jesti.
U istoj situaciji je i njena nekadašnja kolegica Hazira Hadžajlić, koja u 61. godini života jedva sastavlja kraj sa krajem.
Molim Boga da me ko zovne da zaradim koji dinar, 10-15 maraka za dan cijeli radim, ne mogu da platiti jedan lijek, a kamoli ručak kupiti. Više sam gladna, ako kupim koji lijek, nemam zašto kupiti ručak.
Poslušajte u cjelini u dokumentima Dana ili na poznatoj web stranici gdje imamo cijeli dosije privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Različito se na Balkanu i u različitim vremenskim periodima doživljava Gavrilo Princip, atentator na austro-ugarskog prestola nasljednika Ferdinanda. Kao četnik, terorista, zanesenjak, revolucionar nošen idejom jugoslovenstva ili kao velikosrpski junak, možda i žrtva. Ta zapravo različita viđenja ove istorijske ličnosti 19-godišnjeg atentatora iz Sarajeva s početka prošlog vijeka okrivaju sasvim različita tumačenja istorije na Balkanu. Ko je zapravo Gavrilo Princip, kakva je uloga apisa vođe tajne organizacije Crna ruka, koja je u ime ideje Velike Srbije iz pozadine vukao konce u pripremi atentata sa sasvim drugačijim ciljevima od zanesenih revolucionara. Sa ovim pitanjima se na 100-godišnjicu početka Velikog rata i pokušaja revizije istorije sa različitim pobudama dočekuje predstava Mali mi je ovaj grob, premjerno izvedena u Beču ove nedjelje u Beogradu, u maju će biti prikazana u Sarajevu. Branka Mihajlović.
Živimo u vremenu gdje je premeštanje kostiju, izlivanje pa razbijanje stopa i slično neka vrsta sporta, gdje se duhovi prošlosti pojavljuju da bi ih interpretirali, reinterpretirali u korist svojih sitnih, opasnih, dnevno-političkih interesa. To je jedno od opisa tima koji je radio na predstavi Mali im je ovaj grob beogradske književnice Biljane Srbljanović i sarajevskog reditelja Dina Mustafića, opisa okolnosti u kojima je rađena provokativna predstava o jednom istorijskom događaju i jednom istorijskom liku koji se različito tumači, ali i zloupotrebljava i dan danas. Autorka teksta Biljana Srbljanović i beogradski pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Istoričari ovdje se utrkuju otimajući se oko identiteta čovjeka koji se vrlo jasno na nekoliko zvaničnih mesta potpisano i pisano izjašnjavao o sopstvenom identitetu kao jugoslovenske nacionalnosti, vrlo nereligiozan čovjek koji nema nikakve veze sa velikosrpskom idejom. I u tom smislu, kada je 90. godina osnovan SDS u Bosni, gdje su se skupili takozvani budući heroji tog masakra u Bosni, predvođeni intelektualcima iz Akademije nauka, među kojima je Matija Bečković, koji su besedom o Gavrilu Principu njega jednostavno proglasili turbo Srbinom i zaštitnim znakom, nekim brendom tih prosto genocida u Bosni. I to je ono možda što je najstrašnije i što je najnepoštenije prema senima tog mladog revolucionara koji je u velikim mukama umro za jednu jako plemenitu ideju koja je upravo ubija na ratovima pa i u Bosni 90. godine.
Čini mi se da komadi predstava imaju dva osnovna segmenta ili aspekta. Prvi se tiče tog nekog idealizma, naivnosti, plemenite želje za revolucionarnom promjenom jedne mlade generacije i koju Biljana Srbljanović vezuje između ostalog i za jugoslovensku ideju, a ne za velikosrpsku ideju, i u predstavi u igri mladih i darovitih glumaca je zaista autentično doneta ta snaga i čežnja za promjenom.
Drugi aspekt predstave prikazuje kontinuitet delovanja tajnih službi, parapolicijskih i parapolitičkih snaga oličenih u liku Apisa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Sam lik Apisa u predstavi ne deluje toliko zastrašujuće, zloslutno, uverljivo, da bismo poverovali u tu neku tezu u koju ja inače lično verujem o kontinuitetu jedne političke netransparentnosti i o postojanju nekih uvek otuđenih snaga u društvu koje nisu pod kontrolom civilnog društva, a koje vladaju iz senke.
Za mene je Apis i više od meta istorijske figure. On pre svega kao sama istorijska ličnost je ono što najsramnije što postoji u političkoj istoriji Srbije. E sad, za mene on i više od toga, od zamene istorijske ličnosti, zbog toga što on strašno podsjeća na ono što mi ovde decenijama iz generacije u generaciju negujemo. Ovde i dalje postoji nerasformirana ta, sada se to zove BIA, odnosno snage državne bezbednosti, koje su pre svega parapolitička institucija. Mi zaista do kraja, kako ne znamo, političku pozadinu ubistva premijera, koji takođe vodi ka toj parapolitičkoj ustanovi, tako ne znamo zapravo ni do kraja, dokle dosežu ti pipci te tajne organizacije Crna ruka u pripremi samog atentata u Sarajevu.
Tek se očekuju reakcije u Beogradu na predstavu u kojoj se afirmiše jugoslovenstvo Gavrila Principa, jugoslovenstvo za koje je, kako se kaže, na samom kraju predstave dalo život 3.600.000 ljudi. Biljana Srbljanović kaže da se ovde 100 godina nakon atentata glorifikuje sam čin nasilja i ponavlja narativ o Principu kao velikosrpskom junaku. Slušate reakcije gledalaca nakon prve reprize u Bitav teatru.
Evo još se sabiram. Jaka je. Dopalo mi se sve ono što je umetnuto, znači ono što je povezano 1914. do današnjih dana. I boli me što je sve to tako.
Živimo na baš tragičnom podneblju. Sve mi je vreme išlo kao nekakav ono light motiv da, nažalost, za ideale ginu budale.
Emotivno dosta.
Sa druge strane, autori sa interesovanjem očekuju majsku premijeru u gradu u kome su uklonjene spomen stope Gavrila Principa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Biće vrlo od prijatelja iz Sarajeva čuo da to u njihovom kontekstu će verovatno biti provokativno, jer u ovom poslednjem periodu, nažalost, je došlo do izvesne istorijske revizije i na Gavrila Principa i njegove saborce se više ne gleda na način na koji se to gledalo u Jugoslaviji kao nosioce nekih oslobodilačkih ideja, nego se na njih upravo gleda kao na eksponente neke velikosrpske politike. Dakle, ne pravi se ta razlika koju upravo pravi komad Biljane Srbljanović između njihove čiste namere mladalačko-jugoslovenske, da tako kažem, i s druge strane toga što su de facto bili izmanipulisani od strane Apisa i velikosrpske ideje.
Zbog toga je meni jasno da nas očekuje jedna vrlo teška premijera u Sarajevu, koja će se odigrati u maju mesecu, jer prosto 20 godina Gavrilo Princip ima oznaku četnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Usred života.
Jedan od zanemarenih i zapuštenih dragulja hrvatskog turizma, nekadašnji vojni turistički kompleks Kupari u Župi Dubrovačkoj, vraća se u život. Na prvom neobavezujućem natječaju za davanje Kupara u koncesiju prijavilo se 6 ponuda. A u Župi Dubrovačkoj nadaju se da će na drugom obavezujućem tenderu biti i zvučnijih imena. Eni Zebić.
6 se interesenata javila na prvi neobavezujući natječaj za 99-godišnju koncesiju sa 15 hektara nekadašnjeg vojno-turističkog kompleksa Kupar 1 sa 5 hotela na samoj obali sa preko 1600 kreveta. Do rata Kupari su imali i do 800-tinjak zaposlenih u punoj sezoni, a na godinu se bilježilo i po milijuni ponoćenja. Međutim, hotelski kompleks je ozbiljno devastiran od strane JNA i crnogorskih rezervista tijekom početka rata, a onda je 20 godina bio prepušten polaganom propadanju. Ukupna investicija u Kupare 1 procjenjuje se na 200 milijuna eura, a na lokaciji je predviđena izgradnja ili obnova hotelsko-turističkog kompleksa kapaciteta najviše 1500 kreveta. Na natječaj su se javili Karizma Hotels Adriatic, iza kojih stoji hrvatski poduzetnik Ivica Todorić, ali i travel agencija TUI, zatim Valamar poslovni razvoj grofa Georga Elca, dvije ruske kompanije, turska Rixos Grupa i udruga ratnih veterana Hrvatske ratne mornarice Mir. Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić, koji ima turističkog iskustva, pozdravlja raspisivanje natječaja i dolazak prvih zainteresiranih.
Pa mislim da je dobro da su se javile tvrtke koje su snažne. Nama je važno također da uvjeti natječaja koje trenutno ne znamo da budu korektni i da se doista tu dođe do pravog koncesionara.
Predsjednica Hrvatske udruge turističkih pisaca i novinara u turizmu Tina Čuvrilo za naš radio kaže pak kako je dugotrajnim odlaganjem početka obnove Kupara mnogo toga propušteno i izgubljeno.
Zašto se čekalo? To zbilja mnogima enigma. Ja mislim da je to falilo nekom da ono kaže klik i da sad to moramo napraviti.
Ovo je i posebni kompliment vladi, a posebno ministru turizma Darku Lorencinu, koji je kao stranački kadar Istarskog demokratskog sabora došao na ovu funkciju nakon što je njegov prethodnik IDS-ovac Veljko Ostojić odletio zbog protivljenja projektu Golfa na Srđu. Međutim, najzadovoljniji su u općini Župa Dubrovačka gdje se kompleks Kupari i nalazi. Očekuje se da će obavezujući natječaj za 99-godišnju koncesiju na Kupare biti raspisan u kasno proljeće. Inače, u Hrvatskoj se očekuje da će ovogodišnje investicije u turizam bez Kupara i Brijuna biti oko 410 milijuna eura. Prošle godine ona su iznosila oko 230 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz drugog u prvi plan.
Tajvan je najveći sponzor djeci u Bosni i Hercegovini. Za mnoge ovaj podatak zvuči nevjerovatno, no u okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini je oko 16.000 djece steklo prijatelje iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu djeteta, njihovih roditelja i sponzora. Misiju će nastaviti i dalje, kaže za naš radio ambasador dobre volje ove organizacije William Wei. On je inače jedan od najpoznatijih pjevača na Tajvanu. Ove sedmice prvi put je posjetio Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom je sa njim razgovarala naša Dženana Karabegović.
Ovo je vaša prva posjeta Bosni i Hercegovini. Kakvi su uopšte vaši dojmovi?
Moje impresije o Bosni i Hercegovini su da je ovo jedna veoma lijepa zemlja, da imate veoma lijepe i dobre ljude i dobru hranu. Prošle godine bio sam u Armeniji, također sa World Visionom, a ovo sam prvi put u Bosni i Hercegovini.
Koliko ste uopšte znali o zemlji prije nego što ste došli ovdje?
Znao sam da je ova zemlja puno toga proživjela i da joj je potrebna pomoć. Zato smo mi došli ovdje.
Tajvan je država koja je najveći donator djeci u Bosni i Hercegovini. Vi ste u ulozi ambasadora dobre volje nevladne organizacije World Vision. Šta konkretno ta uloga znači za vas, obzirom da ste mlada muzička zvijezda u Tajvanu?
Meni je čast što sam ambasador dobre volje ove organizacije. Uvijek mi je bila želja da pomognem ljudima.
Koliko je ova uloga utjecala na vas?
Počeo sam da razmišljam na način da, bez obzira koliko su neka naša djela nevažna i mala, da ta mala djela mogu imati jedan puno veći utjecaj na ljude kojima je pomoć potrebna.
Što ste to konkretno zapazili tokom posjete Bosne i Hercegovine kada su u pitanju tri razvojna područja koje pokriva World Vision?
Recimo, juče sam posjetio udruženje žena. To je udruženje gdje se žene okupljaju kako bi riješile svoje traume iz rata, ali i da se podignu na noge, da na neki način zarade novac.
Ljudi u Bosni i Hercegovini jako malo znaju o Tajvanu. Što je to što nam možete reći o vašoj zemlji?
Mi također imamo lijepe ljude i dobru hranu. Mi smo veoma strastveni i stvarno želimo pomoći svim ljudima diljem svijeta, pogotovo Bosni i Hercegovini.
Koliko je uopšte važno da mladi ljudi tako poput vas, a posebno muzičke zvijezde, budu ambasadori dobre volje, na neki način pomažu drugim nacijama u svijetu?
Pošto sam ja poznata osoba, puno je lakše da privučem pažnju na neke važne projekte diljem svijeta. Kad ljudi vide da ja učestvujem u nekom projektu i oni požele da pomognu.
Šta je zapravo bila vaša poruka djeci i omladini u Bosni i Hercegovini?
Djeci i mladima u Bosni i Hercegovini rekao bih da uvijek uče, da nastave učiti, jer znanje je moć i uvijek je jače od mača.
Sa kakvim dojmovima ćete se vratiti u Tajvan?
This country is in need. Bosna i Hercegovina je zemlja kojoj je pomoć potrebna i kad se vratim u Tajvan, reći ću Tajvancima da nastave pomagati Bosni i Hercegovini.
Šta je to što će biti najpotrebnije kad govorite o pomoći Bosni i Hercegovini?
Naročito su važna sredstva za obrazovanje. Kao ambasador organizacije organizacije World Vision, mi radimo s djecom i mislimo da je za djecu vrlo važno da se obrazuju, da se školuju.
Hvala na razgovor.
Thank you.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo i na početku predlažemo šta da poslušate u ovoj emisiji. Kosovski parlament na putu da zakonski zabrani odlazak svojih građana na strana ratišta, ministar policije Bajram Redžepi.
Po riziku më potencijal për randen dhe sigurin e randet.
Potencijalan rizik na red i bezbednost zemlje je taj što takve osobe nakon povratka postanu nosioci propagandni aktivnosti i kod ostali promovišu učešće u sličnim aktivnostima. Cilj predloženog zakona da se spreči ali i zaštiti Kosovo od terorističkih i kriminalnih dela koje predstavljaju pretnju za sigurnost Kosova.
Bilježimo reakciju na posjetu Milorada Dodika Moskvi. Tamo je nagrađen visokim ruskim priznanjem.
S obzirom da se ova nagrada dodjeljuje šefovima država, na nju se može gledati kao i na ruski šamar suverenitetu Bosne i Hercegovine. Po povratku iz Rusije, gostujući na entitetskoj radioteleviziji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je sama vrijednost nagrade to što je primijećena Republike Srpska.
Kakvi su izgledi da posljednja hapšenja u Budvi pokrenu borbu protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori? Član radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 Boris Marić procjenjuje.
Crnogorski pravni i politički sistem ima ozbiljan problem sa legitimitetom da se suštinski bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Pitali smo građane Srbije da li bi iznajmljivali ponuđene nekretnine odbjeglog narkobosa Darka Šarića.
Mislim da ne. Ko ne garantuje da će neko ti pokuca na vrat iz neke osvete ili tako nešto, za ne?
Pa ne, vjerujem da bi bilo problema, mislim. Stan ko stan.
Pa bi, baš zbog uštede i to. Posle bi vidjeli šta i kako posle.
Govorimo i o regionalnoj izložbi koja se otvara u Beogradu, a na kojoj su se dizajneri bavili temom beskućništva. Hrvatski dizajner Filip Pomikalo.
Ljudi nažalost često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna. Ne?
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština je Kosova usvojila u načelu prijedlog zakona o zabrani učešća državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje. Na skupštinskoj debati je međutim rečeno da je zakon previše generalizovan i da se nije konkretizovalo da se radi o problemu učešća građana Kosova u ratu u Siriji. Amra Zajneli ima detalje.
Ovaj zakon, sponzoriran od Ministarstva unutrašnjih poslova, izrađen je budući da u posljednje vrijeme uočen porast kod pojedinaca koji uz porast kriznih žarišta u svijetu, a u cilju realizacije svojih interesa, organizovano ili nezavisno učestvuju u raznim konfliktima van zemlje za određenu sumu novca ili zbog ostalih privilegija, kazuje ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi. Da se na jednom takvom zakonskom okviru radilo, rečeno je i ranije, nakon što su kosovski zvaničnici procijenili da konkretno u ratu u Siriji učestvuje od 20 do 30 Kosovara.
Po riziku më potencijal për randen dhe sigurin e randet.
Potencijalan rizik na red i bezbednost zemlje je taj što takve osobe nakon povratka postanu nosioci propagandni aktivnosti i kod ostali promovišu učešće u sličnim aktivnostima, kazuje Redžepi, dodajući da je cilj predloženog zakona da se spreči ali i zaštiti Kosovo od terorističkih i kriminalnih dela koje predstavljaju pretnju za sigurnost Kosova. Na osnovu ovog zakona, građanin Kosova koji organizuje ili obučava osobe sa ciljem udruživanja u stranim konfliktima mogu se kazniti od 5 do 15 godina
godina zatvora. Na skupštinskoj debati je međutim rečeno da je zakon previše generalizovan i da se nije konkretizovalo da se radi o problemu učešća građana u ratu u Siriji. Protiv zakona glasali su jedino poslanici opozicionog pokreta Samopredeljenje. U ime ovog pokreta poslanik Visar Ümeri kazao je da u slučaju rata u regionu većinsko stanovništvo Kosova na osnovu ovog zakona ne bi moglo da pomogne svojim sunarodnicima. On je umjesto ovog zakona predložio da se izradi zakon protiv terorizma. Šta će se desiti ukoliko recimo sutra vlada Srbije odluči da napadne Preševsku dolinu ili makedonska policija ili vojska napadne Albance u toj zemlji? Znači, Albanci sa Kosova neće imati pravo da odu i pomognu tim Albancima jer će se po ovom zakonu kazniti 15 godina zatvora. Ili, kako se navodi u zakonu, pojedinci koji imaju dvojno državljanstvo mogu služiti u međunarodno priznatim vojnim formacijama druge vlade. U prevodu to bi značilo da, recimo, ukoliko neko iz srpske manjinske zajednice sa Kosova, a koji ima i kosovsko i srpsko državljanstvo, odluči da se pridruži vojsci Rusije u Krimeji, oni na to imaju pravo jer im to zakon dozvoljava. Kazuje Ümeri. Primedbe imaju opozicioni Demokratski savez Kosova, iako je glasao za ovaj zakon. Iz ove partije su ponovili potrebu za konkretizaciju zakona. Zakon u ovom obliku vidim kao nedostatak hrabrosti vladinih institucija da upravlja ovakvim situacijama, iako se izrada ovog zakona smatra visokim prioritetom. U svakom slučaju, mi, poslanici Demokratskog saveza Kosova, u načelu glasamo za ovaj nacrt zakona, uzimajući za obavezu da unutar skupštinski odbora iznesemo naše predloge i stavove u vezi više pitanja oko ovog zakona kako bi bio funkcionalan i sprovodljiv, kazuje poslanik Anton Čuni. Podržali su i poslanici iz srpskih redova, Goran Marinković.
Ovaj zakon ima preventivno dejstvo jer se od momenta usvajanja ovakvog zakona svi potencijalni učesnici odvraćaju i postaju svesni da samo učešće u ovakvim jedinicama u stranim zemljama na ratima postaje krivično delo. Imeno zakon će doneti mogućnost da se krivično gone što do sada nije bilo moguće.
Inače, u primjeni ovog zakona neće biti retroaktivnosti i već će se primijeniti kada stupi na snagu. Također, odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državljane Republike Kosova koji su dobili državljanstvo druge države i koji su deo vojski ili vojnih formacija te države ili služe u vojnim formacijama pod kontrolom međunarodno priznati vlasti i osnova u skladu sa zakonom. U svakom slučaju, usvojeni nacrt zakona može proći kroz izmjene obzirom da prestoji pregled od strane skupštinskih odbora, a potom uz predloge o dopuni ponovo će se vratiti na konačno usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je u zvaničnoj posjeti Ruskoj Federaciji i tamo mu je 11. marta uručeno odlikovanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje i jačanje hrišćanskih vrijednosti u društvu. Dodik se sastao i sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim i predstavnicima ruske kompanije Zaružnjeft koja je kupila rafineriju u Brodu. Posjeta Rusiji samo potvrđuje sve veće okretanje Dodika od Zapada, ali se, procjenjuju analitičari, može smatrati i dijelom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Erdoğan Katana.
Nagrade Fonda jedinstva pravoslavnih naroda se svake godine dodjeljuju šefovima država, vlada i parlamenata, poglavarima pravoslavnih crkava, poznatim javnim ličnostima i kulturnim djelatnicima. S obzirom da se ova nagrada dodjeljuje šefovima država, na nju se može gledati kao i na ruski šamar suverenitetu Bosne i Hercegovine. Po povratku iz Rusije, gostujući na entitetskoj radioteleviziji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je sama vrijednost nagrade to što je primjećena Republike Srpska.
Za mene znači priznanje Republike Srpskoj, prije svega svim ljudima u Republike Srpskoj, činjenicu da je primjećena Republika Srpska, ono što mi ovdje radimo u borbi za samu Republiku, za vrijednosti i za naš način života.
Dodik je istakao i da je od ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova dobio punu podršku u očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Rusija ostaje principijelno kao svjedok Dejtonskog sporazuma na onome što tamo piše i način na kojem može da bude promijenjen, a to je ako se uopšte mijenja, onda to samo može biti dogovor unutra Bosne i Hercegovine, nikakve međunarodne konferencije ili neka druge smutnje koje ovih dana možemo da čujemo od radnih penzionera i neke ljudi koji u tome apsolutno ne mogu ništa da doprinesu ni da daju. Rusija ostaje važan naš saveznik i mi ne želimo da napustimo to savezništvo.
Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović smatra da orden koji je dobio kao i posjeta Rusiji je samo potvrda kontinuiteta Dodikove politike posljednjih godina.
Dodik ne krije da će se on i u budućnosti sve više oslanjati na stavove i podršku Rusije. Radi se o osmišljenoj politici koja će i dalje značiti da će u Vijeću za implementaciju mira, našem čuvenom PIK-u, posve sigurno nakon iscrpnih sastanaka ruski ambasador najčešće izvajati svoje stavove.
Podsjetivši da je Milorad Dodik u nekom ranijem periodu imao punu američku pomoć i bio američki projekat, Selimbegovićeva ocjenjuje da se on sada potpuno okrenuo Rusiji.
Dodik već najmanje godinu i po sebe predstavlja kao ruskog igrača i vrlo, vrlo žestoko u svojim istupima i vrlo često optužuje Sjedinjene Američke Države za sve ono što se njemu ne sviđa, recimo kod opozicije, što su nonsensi i mi to svi znamo. Ali to je zapravo njegov način da pokaže i da zatraži od međunarodne zajednice da dobro upamti da on više nije ništa što bi ga moglo dovesti u vezu sa zapadnim svijetom. On je, dakle, ruski igrač.
Kolumnista i novinar Buka portala Dragan Bursač mišljenje je da je i ova Dodikova posjeta samo još jedan dio predizborne kampanje u kojoj se na direktan način uključila i Rusija, ali od koje ovaj BH entitet neće imati velike koristi.
Sad nešto specijalno će Rusi pomoći oko situacije u Republici Srpskoj, znači konkretno u vezi naftne industrije, neće. Ovo odlikovanje prije svega zvoni u srpskom nacionalnom i među srpskim nacionalistima, to je ono što je bitno Dodiku. On je sam rekao u svojim izjavama da se više radi na organizaciji, tačnije reorganizaciji firmi, računajući rafineriju u Brodu, što nam ništa dobro ne može sugerisati i poručiti, ili da imao bilo šta bolje da kaže, on bi rekao. Tako da ja to vidim kao jednu, eto, čisto predizborno bildanje i pokazivanje predizbornih mišića u kampanji koja je već počela.
Posjetu Rusiji Dodik je također iskoristio da ponovi svoje stavove da želi što je moguće snažniju Republiku Srpsku, naglasivši da bi najradije vidio disoluciju Bosne i Hercegovine, što se može vidjeti iz intervjua Glasu Rusije. On je rekao da će slučaj Krima stvoriti novu praksu u svijetu, te da procesi samoopredjeljenja postaju sve legitimniji. Dragan Bursač.
A to sad u ovom trenutku, gledajući u kontekstu, ne znam, Ukrajine, Krima, je daleko, mada Dodik sasvim sigurno neće mu biti mrsko i da i on kaže, da pazite, Kosovo je samostalno, zašto hipotetički ne bi bila samostalna Republika Srpska, naravno govorimo o predizbornoj retorici, ne govorimo o faktičnom stanju stvari, što on vrlo dobro može potegnuti, sačekaće još koji mjesec, ali ako stvari budu stajale ovako kako stoje, a to je da će Krim biti nezavisan, mislim da će upotrijebiti i to u retorici.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme.
A ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tvornica obuće Izbor iz Brčkog je prije rata zapošljavala 1700 radnika, izvozila je u razvijenije zemlje zapada. Međutim, ni ovu tvornicu nije zaobišla kriminalna privatizacija. Po nekom ustaljenom receptu fabrike više nema, nema ni mašina, pa ni zidova nekadašnje fabrike. Izgleda da će i zemljište nekome pripasti. Samo radnicima ostaje jedno veliko ništa. Radno mjesto su odavno prežalili, međutim nemaju ni penzije, ni socijalnog osiguranja, niti bilo kojeg drugog prava. Priču iz Brčkog ima Mirsad Arnautović.
Izvoziti svoje proizvode na tržište Italije, Njemačke, Engleske, Austrije i Rusije je misaona imenica i graniči se sa naučnom fantastikom većine današnjih kompanija u Bosni i Hercegovini, no ovo je bila redovna tržište širokog asortimana vlastitih proizvoda nekadašnje brčanske tvornice obuće Izbor. Preduzeće koje je započelo sa radom 50. godina prošlog vijeka, svoju najveću ekspanziju doživjelo 70. i 80. godina, do 1992. godine zapošljavalo i 1480 radnika u nekoliko pogona. Iako djelimično zapaljenih objekata iz rata je Izbor izašao sa relativno očuvanom infrastrukturom, većinom sačuvanih mašina, još uvijek prepoznatljivim tržišnim brendom i ogromnim brojem svojih radnika koji su željeli ponovo pokrenuti proizvodnju i raditi u svom preduzeću. Međutim, Izbor je preživio rat, ali u miru je počeo umirati. Od završetka rata do 2002. godine bilo je nekoliko pokušaja da se ponovo pokrene rad u ovom preduzeću, ali sve to je rezultiralo novim zaduženjima, dizanjem sumnjivih kredita, čudnim nestankom mašina i devastiranjem tvorničke imovine. Kada je 2002. godine Brčko distrikt počeo sprovoditi vlastiti model privatizacije, preduzeće Izbor se našlo na spisku među 27 drugih brčanskih državnih preduzeća koje je trebalo privatizirati. Međutim, iste te godine odlukom nadležnih u distriktu, Izbor je skinut sa privatizacione liste uz obrazloženje da su neophodna ogromna ulaganja kako bi se pokrenula proizvodnja te se pokreće likvidacioni postupak. Iste te godine 446 radnika tog preduzeća pokreće sudski spor pred Osnovnim sudom Brčkog distrikta tražeći od vlade distrikta isplatu zaostalih potraživanja, povezivanje radnog staža i pokretanje proizvodnje. Nakon 4 godine sudskog spora i lažnih obećanja nadležnih da će se najmanje 600 bivših radnika ponovo zaposliti u pogonima Izbora, 2006. se nastavlja sunovrat ove firme, kazala je Cvjeta Tomašković, nekadašnja radnica ovog preduzeća.
2006. se pokreće stečajni postupak koji još ni do dan danas nije završen, s tim što sad oduzeli su nam pravo na posao, nije bilo dobre volje da se obnovi fabrika, sad jednostavno kad je okončan sudski postupak, sad su komplet ogradili imovinu gdje hoće da nam oduzmu kompletnu parcelu zemljišta gdje ima 28,5 duluma zemljišta, jer je nekad OHR donio odluku da sve što je bilo u državnim preduzeća i radnika, jednostavno da pripada vladi Brčkog distrikta.
I Ilija Kalajđić, sekretar sindikata Brčkog distrikta, se čudi ovakvom objašnjenju za oduzimanje nekadašnje imovine koju su radnici Izbora sticali vlastitim sredstvima i njeno pretvaranje u državnu, ali je po njemu to već prepoznatljiv recept koji se koristio u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Pljačka stoljeća se dogodila u Bosni i Hercegovini, pa i u Brčkovom, pa i u fabrici Izbor, kada se sva društvena imovina pretvorila u državnu imovinu. Država se pojavljuje kao titular, u ovom slučaju znači Brčko distrikt, odnosno vlada Brčko distrikta. Da li će ova vlast zajedno sa tužilaštvom i organima gonjenja ispitati gdje su isparle, gdje su nestale mašine? Znači više stečajne mase nema i stečajni postupak se ne može ni provesti. E ovdje se znači postavlja jedno pitanje kako obeštetiti te radnike. Znači od tog grunta, od te imovine, znači nekretnina koje su ostale, preostale, mi tu dileme u sindikatu nemamo, radnik se moraju obeštetiti.
Međutim, vlada Brčkog distrikta ne smatra da ima obavezu da obešteti radnike iz prodaje fabričkog zemljišta pravdajući to odlukama suda i drugim pravnim aktima koji idu njima u korist, te već uveliko razmišljaju i prave planove kako zemljište na kojem se nalazi o Izbor, a koje se sada nalazi na veoma atraktivnoj lokaciji u Brčkom, prenamijeniti u druge svrhe. U situaciji kada su proizvodni pogoni tvornice obuće Izbor u Brčkom potpuno uništeni, devastirani, mašine nestale, zemljište pretvoreno u imovinu distrikta, desilo se nevjerovatna situacija da su radnici ovog preduzeća kojeg su svojevremeno izgradili vlastitim novcem i na zemljištu kojeg su sami kupili, jednostavno ostali bez ičeg i niko nema nikakvih obaveza prema njima. Zorica Rikić, koja je u Izboru radila 15 godina, a sada nema ništa.
Posla nema nikakvog, niti hoće ko da zaposli. Školim dvoje djece u jako teškim situaciji. Nekada znamo mi, ja i muž, da ne jedemo da bi ostavili njima da oni imaju jesti.
U istoj situaciji je i njena nekadašnja kolegica Hazira Hadžajević, koja u 61. godini života jedva sastavlja kraj sa krajem.
Molim Boga da me ko zovne da zaradim koji dinar, 10-15 maraka za dan cijeli radim, ne mogu da platiti jedan lijek, a kamoli ručak kupiti. Više sam gladna, ako kupim koji lijek, nemam zašto kupiti ručak.
Halida Salihović, nekada KV majstor obućar sa 15 godina radnog iskustva, sada moli za bilo kakav posao.
Nemam od čega da živim, ne idem doktoru zato što nemam para za lijekove, niti imam penziju, niti imam ikakvih prihoda.
U protekle dvije godine umrlo je 36 Izborovih radnika. Preostali koji su živi ističu da nastavljaju bitku za svoje preduzeće i za vlastiti život. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Korak dalje.
U kolikoj mjeri posljednje hapšenje čelnika Budve, a potom njihovo brzo puštanje na slobodu, podsjećaju na ranije slučajeve koji do danas nisu dobili adekvatan sudski epilog, a sve u sklopu priče o borbi protiv visoke korupcije u Crnoj Gori, na koje insistiraju Brisel i Washington. Po drugi put u nekolike godine uhapšen je gradonačelnik Budve Laza Rađenović, savjetnik vlade za strana ulaganja Aleksandar Tičić i bivša direktorka Prve banke Jelica Petričević. Nakon hapšenja, pretresa i pritvora optuženi su pušteni da se brane sa slobode, baš kao i u prethodnom budvanskom slučaju poznatom kao Zavala. Srđan Janković.
Nakon kompletne drame, 48 sati kasnije osumnjičeni su odlukom sudije za istrage pušteni da se brane sa slobode. U aferi Zavala se dogodilo slično. Počelo je kao najkrupniji slučaj korupcije s milionskom štetom zbog nelegalne gradnje u Budvi, a u toku je rasprava o izgradnji desalinizatora vode, o čemu govori Zoran Radulović, novinar Monitora.
Mi imamo taj slučaj Zavala budvanski koji se opet jako često pominje, zovemo Zavala, on sa Zavalom nema nikakve veze. On se pretvorio u neku priču da li odluka o fabrici za desalinizaciju vode donijeta na regularan ili neregularan način. Puno interesantnije ko je dozvolio ljudima da grade na divlje bez zakona, bez propisa na Zavali, da to prodaju, da na kraju prevare kupce nepostojećih apartmana i opet na novom početku ili kraju preimenuju firme i sve odrade isponova.
Nakon spektakularnog hapšenja bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljača i njegovog zamjenika Dragana Marovića i još 8 biznismena, optužnica milionske vrijednosti je tokom sudskog postupka spala na 800.000 eura. Presudu kojom su osuđeni na 3 do 5 godina zatvora oborio je apelacioni sud zbog nerazumljive presude. Na ponovljenom suđenju u višem sudu se vodi rasprava o tome da li je izgradnjom fabrike za desalinizaciju na Zavali nastupila šteta i kome. Na suđenje za Zavalu i oborenu presudu Dušku Šariću osvrnuo se u četvrtak u intervjuu televiziji Vijesti njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer, koji je rekao da ono što se dešava sa slučajevima Zavala i Šarić, koji su vraćeni na početak, pokazuje da nemamo ni jedan slučaj korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou koji su procesuirani u Crnoj Gori. Očigledno je da su učinjene ozbiljne greške u sudskom procesu koje otvaraju pitanje ili nekompetentnosti ili namjernog nečinjenja, rekao je Fischer. Član radne grupe za poglavlje 23 Boris Marić ocjenjuje da u aktuelnim i prethodnim hapšenjima ima dosta politizacije, zbog čega se veći slučajevi kao Zavala gube u procesnim radnjama između tužiloštva i suda i pretvaraju u farsu.
Crnogorski pravni i politički sistem ima ozbiljan problem sa legitimitetom da se suštinski bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, a njegove institucije, odnosno institucije države Crne Gore, teško da ko može tretirati kao institucije koje su u potpunosti i suštinski sposobne da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovo sve više liči na fingiranje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, na ono što vlasti pokušaju da daju nekakav aspekt i neku sliku Briselu i Washingtonu, da su one stvarno spremne da uđu u suštinsku borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, s druge strane negdje priželjkuju da naprave jednu farsu od čitavog tog slučaja.
Šta je razlog da slučajevi najavljeni i predstavljeni javnosti kao obračun protiv visoke korupcije, protivpravno djelovanje, nanošenje štete opštini i državi, protokom vremena se svode na debatu o papirologiji i proceduri? Mogući odgovor daje novinar Zoran Radulović.
Znači sve je to cirkus, sve je to predstava, ali u svom tom cirkusu ti ljudi izvlače jednu veliku korist. Često zakon kaže da se dva puta ne može suditi za isto djelo, pa kad ih sad ovakvi nesposobni i, da ne kažem, težu riječ, tužioci izvedu na sud i oslobode zbog svoje nesposobnosti i tog što ide u sve to, onda im budućim vremenima kad u crnogorskom pravosuđu budu radili neki profesionalni ljudi, niko neće moći da ih izvede na optuženičku klupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na tržištu nekretnina u Srbiji, koje u posljednje vrijeme stagnira uslijed sve većeg siromaštva, pojavila se nova ponuda za sve buduće podstanare. Povoljna, ali sasvim drugačija od većine dosadašnjih. Naime, izdaju se zaplijenjeni stanovi Darka Šarića, narkobosa u Bjeksvu. Kako je interesovanje, čućemo od Zorana Glavonjić.
Hiljade kvadratnih metara sa dobrim pogledom, parketom od mahagonija i drugim luksuzom o kom građani sa prosječnom zaradom mogu samo da sanjaju, spletom okolnosti po pristupačnim cenama, uskoro će biti dostupni svima koji u sadašnjoj krizi mogu da izdvoje par stotina evra. Država je objavila da u zakup daje desetine stanova i lokala u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu koji su zaplenjeni od kriminalaca između ostalog i one koje su posjedovali odbjegli švercer droge Darko Šarić i njegovi saradnici. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da se osim punjenja budžeta ovim postupkom šalje i jasna poruka.
Kriminalcima, kako klinci kažu, kolokvijalno džaba se krečili, dakle da im se kriminalne radnje učine neisplativim, a i građanima da se ipak uzdržavanje od činjenja prestupa ipak čini isplativijim, ako znate šta vam se dešava po onoj da Bog da imao pa nemao.
Novi stanodavac na tržištu Ministarstva pravde u Beogradu na iznajmljivanje nudi nekadašnje stanove kriminalaca od 50 kvadrata za 180 evra mesečno, pa do 300 evra za one preko 80 kvadratnih metara. Tako studenti i radnici i svi ostali zainteresovani povoljno mogu da biraju kuće i stanove u najlepšim krajevima Beograda, na Zvezdari, Vračaru, Starom gradu i Savskom vencu. Naravno, u ponudi su i najluksuzniji stambeni objekti koje su specijalno za sebe, dok nisu bili na udaru zakona, opremali šefovi podzemlja, ali se za njihovo rentiranje ugovara posebna cena. Beograđane smo pitali da li bi iznajmili stanove Darka Šarića i drugih poznatih kriminalaca.
Pa da, što da ne, stan ko stan. Pa ne vjerujem da bi bilo problema, mislim, ako je država zaplenila.
Šta mislite o ponudi, je li jeftino to?
Pa jeste okej cena.
Je bi imali hrabrosti da iznajmite takav stan?
Mislim da ne. Ko ne garantuje da će neko ti pokuca na vrata iz neke osvete ili tako nešto, za ne. Nema veze što je jeftino, sigurnost mi je najbezbednija. Evo ja sam student, nisam iz Beograda.
Tako kako
ne.
Bi se osjećali u tom stanu?
Pa verovatno uplašeno stalno.
Pa nemam pare, ali imam hrabrosti. Zavisi koliki je stan i gde je stan. Zvezdari, da je na Karaburmi pa jajde.
da je u Crnoj Gori u zoni, to je to.
Baš zbog uštede i to. Posle bi videli šta i kako posle.
Država je i u proteklim godinama izdavala neke od zaplenjenih stanova i lokala koje su imali kriminalci, od toga je mesečno prihodovala oko 15.000 evra, a najčešći problemi su bili strah ljudi da se usele i ogromni troškovi održavanja. Za čuvene vile Darka Šarića na Tatarskom brdu u okolini Novog Sada, za koje se iz navedenih razloga novi stanari nisu interesovali, samo za komunalije i popravke, mesečno je trebalo po 600 evra. Naknadno su te kuće od 900 i 400 kvadrata, druga sa bazenom, na korišćenje dodeljene državnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je razumljivo da se građani boje da iznajme objekte koji su pripadali ljudima iz kriminalnih krugova.
Ima tu još jedna stvar koja odbija ljude, odbija i degutantnost nakon saznanja čiji je to bilo, kako je stečeno i imali možda u svom tom da ja treba da živim sa decom i tragova nevine ili nepoznate krvi, da je to na nečist način dovedeno do poseda.
Iako i pored povoljne ponude građani izbjegavaju da se usele u stanove Darka Šarića, druga priča je kada je u pitanju njegova pokretna imovina. Svojevremeno je vladala prava pomama za stvarima zaplenjenim u njegovim stanovima i kućama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Usred života.
Nema pouzdanih podataka o tome koliko beskućnika živi u Srbiji, ali se pretpostavlja da se njihov broj kreće oko 10.000. Mnogi nemaju nikakve lične isprave i praktično ne postoje za administraciju. Izložba Beskućnik, koja se otvara u uličnoj galeriji u Beogradu, predstavlja radove dizajnera iz Srbije i regiona, koji su inspirisani rezultatima istraživanja o beskućništvu u Srbiji. Dušan Komarčević.
Među autorima koji su se odazvali pozivu je i poznati grafički dizajner Borut Wild, koji živi i radi u Beogradu. Na svom radu prikazao je ličnu kartu u kojoj su podaci zamazani crnom bojom.
Mene privukla u stvari ono što zovemo pravna nevidljivost beskućnika, znači da oni prosto nigde nisu pravno zabeleženi, da nemaju lične dokumente, da nisu nigde zavedeni. Ja sam izbrisao sve podatke, prekrižio ih crnim, ostavio samo nule tamo gde je trebalo, nema imena, nema prezimena, znači da postoje prosto ljudi koji su među nama, a nemaju u stvari uopšte sve te pravne atribute koje im trebaju.
Izložba Beskućnik okupila je dizajnere svih generacija, od Splita preko Zagreba do Beograda. Beogradskoj publici predstavit će se između ostalih hrvatski autor Filip Pomikalo, koji je na radu izloženom u uličnoj galeriji sarađivao sa copywriterom Draženom Novakom. Ideja im je bila, kaže Pomikalo, da na jednostavan način pošalju poruku da je ulica dom beskućnika.
Dakle, nacrtana je ta nekakva klupa koja je obasjana sa uličnom svjetiljkom i provlači se kroz plakat poruka koja govori o tome kako u stvari smo mi svi njihovi gosti. Ljudi nažalost često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna. Ne? Tako da je uvijek lijepo i izazovno i kreativno zanimljivo raditi na takvim projektima kako bi se ljudima malo pojasnilo i približilo ti nekakvi problemi.
Mediji pišu da prema procjenama nadležnih u Srbiji ima oko 10.000 beskućnika, a prihvatilišta raspolažu sa tek nekoliko stotina slobodnih mesta. Teško je, međutim, govoriti o konkretnim podacima, pošto nema mnogo istraživanja koje se bave ovom kategorijom, a ljudi bez krova nad glavom po prvi put su obuhvaćeni na popisu stanovništva tek 2011. godine. Koordinatorka časopisa Nikoleta Kosovac napominje da je važno shvatiti da je beskućništvo nešto što može da se desi svakome.
Ono što možemo da zaključimo jeste da taj broj sve više raste iz godine u godinu, da je veliki broj ljudi koji su na ulici prepušten sam sebi, dakle čak nisu ni korisnici nekih institucija koje bi trebalo da se bavi njima. Veliki broj ljudi koji su na ulici su pravno nevidljiva lica koje dakle ni ne mogu da ostvare te neke, ta neka osnovna ljudska prava, to je da imaju svoju ličnu kartu i na osnovu koje bi mogli možda da dobiju neku vrstu socijalne pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za petak 14. mart. Toliko, na pažnji zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević.